Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugünkü verilişimizdə Parlamentdəki 10 yerə təkrar seçkilər zamanı müxalifət pozuntular olduğunu Yeni Azərbaycan Partiyası seçkinin demokratik keçdiyini deyir. Qafqaz qovşağı, Güney Qafqazda etnik azlıqların hüquqları.
Порой бывает даже создается какая-то абсурдная ситуация. Допустим, нет вовремя подачи там, электроэнергии, и сразу пытаются найти в этом причину то, что вот там представители титульной нации именно в период, может быть.
Bunlardan sonra isə tanınmışlar silsiləsindən Arif Quliyevlə müsahibəni dinləyə biləcəyik.
O vaxtdan mən 7 yaşına qədər 3 uşaq evində olmuşam.
Dünən parlamentdəki 10 boş yerə seçkilər zamanı Müsavat Partiyasından olan namizədlər pozuntular olduğunu iddia ediblər. Bunun ardınca Yeni Azərbaycan Partiyası bəyanat yayaraq seçkilərin tam demokratik keçdiyini deyib. Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkin nəticələri barədə məlumatını axşam verilişimizdə dinləyə bilərsiniz. İndi isə seçkinin necə keçirilməsi barədə İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Mayın 13-də Milli Məclisə nəticələri ləğv olunan 10 dairədə təkrar seçkilər keçirildi. Ümumilikdə 10 yerə 124 nəfər namizədliyini verdiyi seçkilərdə 390 minə yaxın vətəndaş səs verməyə quna malik olub. MSK-nın seçkidən sonra açıqladığı rəqəmlərə görə 10 dairə üzrə seçkidə orta iştirak faizi 36% yaxın olub. Seçkiyə ən böyük marağı 110 sayılı Zaqatala seçki dairəsinin seçiciləri göstərib. Onların 60% qədər seçkiyə qatılıb. Ən aşağı fəallıq isə Bakıda 9 sayılı Binəqədi seçki dairəsində qeydə alınıb. Burada hər 5 seçicidən yalnız biri seçkiyə qatılıb. Səs vermənin gedişi zamanı və seçkidən sonra da bir çox seçki dairələrindən namizədlər və yerli müşahidəçilər qanun pozuntuları ilə bağlı xəbərlər verməyə başlayıb. 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsindən aralarında Müsavat Partiyasından Nəsiman Yaqublu və Sosial Demokrat Partiyasından Araz Əlzadənin də olduğu bir neçə namizəd, yerli və xarici müşahidəçilər və media nümayəndələrini bir araya gətirərək seçicilərin başqa bir namizədin xeyrinə səs verməyə təhrik edildiyini və seçkinin elan ediləcəyi nəticələrini tanımayacaqlarını bildirdilər. Nəsiman Yaqublu:
Biz 44 saylı Sumqayıt Abşeron seçki dairəsindən millət vəkilliyinə namizədlər Avropa Qapıları şirkətinin direktor müavini Baba Tağıyevin seçkilərdə hər vasitə ilə seçilməsində ciddi cəhd göstərən müvafiq icra strukturlarının, təhsil sistemi işçilərinin və dövlət orqanlarının qanunsuz əməllərinə etiraz edirik. Əgər Baba Tağıyevin xeyrinə nəticələr elan edilərsə, biz onu tanımırıq, etibarsız və qanunsuz sayırıq.
Sözü gedən 44 saylı Sumqayıt Abşeron Sosial İdarəsinin sədri Vaqif Məmmədov isə bu ittihamların əsassız olduğunu və o ana qədər, saat 5-ə qədər seçkinin tam şəffaf keçdiyini bildirdi. Vaqif Məmmədov:
5-ə olan məlumata görə 12.317 nəfər səs verib. Hələ bu namizədlər, hələ bilmirlər ki, bu seçicilər kimə səs verib. Bu cür şey yaratmaq yaxşı hal deyil.
Gün ərzində və səs vermədən sonra məlumat yayın müxalifət partiyaları namizədlərinin nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər edildiyini və müxtəlif tipli qanun pozuntularına yol verildiyini bildirdilər. Seçkini müşahidə edən yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi isə bir sıra dairələrdə seçki məntəqələrinin girişində bəzi namizədlərin xeyrinə səs vermək üçün pul paylandığı haqqında məlumatlar yaydı. Mərkəzin koordinatoru Mübariz Rəhimli:
9 saylı dairədən də biz almışıq, 31-dən də, 42-dən də, 110 saylı Zaqatala'dan da almışıq. Demək olar ki, bütün dairələrdən pozuntular haqqında məlumat almışıq. 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində namizəd Nadir Orcu və Rafael Zəbrailovun adamları seçicilərə hətta pul paylayıblar 50.000 manatdan.
Həmin dairənin 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin sədri Nəbi Xəlilov da bizimlə söhbətdə bəzi namizədlərin xeyrinə məntəqələrin hüdudlarından kənarda təşviqat aparıldığını və pul paylandığını təsdiqlədi. Nəbi Xəlilov:
Seçki namizədlərin öz aralarında olan problemlər var. Məntəqələrdən kənarda olan bəzi namizədlərin xeyrinə səs olubdu, çalışıblar. Bizə müraciət daxil olub, biz göndərmişik polis idarəsini araşdırmaya və özləri polisin özü aşkar edib bir nəfəri. Özü tutubdu, bizim xəbərimiz olmayıb, bizə də onlar məlumat verib.
Belə bir problemin olduğunu seçkidən sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənaov da təsdiqlədi və məsələ ilə bağlı artıq məhkəməyə müraciət edildiyini bildirdi. Gün ərzində əlaqə saxladığımız müxtəlif dairələrdən olan bəzi namizədlər Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət etmək üçün elan olunan 498-88-89 nömrəli qaynar xətt telefonunun da işləmədiyini bildirdilər. Məlumatı yoxlamaq üçün eyni nömrəyə zəng elədi, uzun müddət çağırtı siqnalından sonra zəng kəsildi.
Lütfən lütfen şifreyi girin.
Mərkəz Seçki Komissiyasından isə akşam saat 5 radələrində bu məsələnin araşdırılmağa başlandığını bildirdilər. Amma Mərkəz Seçki Komissiyasından onu da bildirdilər ki, qaynar xəttin digər nömrələrinə gün ərzində 13 zəng olub və bu zənglər komissiyanın növbəti iclaslarında araşdırılacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini şənbə günü axşamdan başlayaraq 2 gün ərzində açıqlayacaq. Seçkidə Exit Poll keçirən Balqarıstanın İctimai Birliyi və Yerli Proqnoz Təşkilatı artıq ilkin nəticələrini açıqlayıb. Balqarıstan İctimai Birliyi üçün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının Avziyan keçirdiyi Exit Poll-un ilkin nəticələrinə görə 9 aylı Binəqədi dairəsində Çingiz Gənizadə 26%-də lider, 25%-də Rafael Cəbrayılov isə ikinci yerdədir. 31 saylı Suraxan seçki dairəsində Əhməd Vəliyev, 38 saylı Gəncə Nizami dairəsində Asəf Hacıyev, 42 saylı Sumqayıt dairəsində Məcid Kərimov, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev, 69 saylı Cəlabad Masallı Biləzivar seçki dairəsində Fəzail İbrahimli, 103 saylı Gədəbəy dairəsində Rafiq Məmməd Həsənov, 106 saylı Tovuz Qazax Axstafa dairəsində İlyas İsmayılov, 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində Hikmət Atayev və 119 saylı Ağdam kənd dairəsində Bəxtiyar Sadıqov hamdan çox səs toplayıb. Proqnoz adlı yerli sosioloji sorğu təşkilatının keçirdiyi Exit Poll da təxminən eyni nəticələri yayımlayıb. Yalnız bir dairədə fərq var. Avziyanın nəticələrindən fərqli olaraq, proqnozun keçirdiyi Exit Poll-a görə Ağdam kənd dairəsində Əskər Əhməd irəlidədir.
Təkrar seçkidə parlamentdəki 10 yer uğrunda 124 namizəd mübarizə aparırdı. Müsavat partiyası bütün yerlərə, YAP 8 yerə, Bütöv Azərbaycan və Milli İstiqlal Partiyasının hərəsi 5 yerə namizəd vermişdi. ADP və AXCP seçkini boykot edir, qalan partiyaların çoxu 1-dən 3-ə qədər namizəd veriblər. Noyabr seçkiləri ərəfəsində və seçkilərdən sonra nümayişlərin məhdudlaşdırılması və dağıdılması beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidinə səbəb olmuşdu və onlar seçkinin beynəlxalq standartların bir çoxuna uyğun gəlmədiyini bildirmişdilər. Dünən bir çox ölkələrdə özbək fəalları Əndican hadisələrinin ildönümünü qeyd eləmək üçün aksiyalar keçiriblər. Qırğızistanın sərhəd şəhəri olan Qarasuda Özbəkistandan gələn kanal boyu 60-a yaxın adam mitingə toplaşıb. İcazə verilməmiş bu mitingin iştirakçıları ötən il Əndicanda nümayişçilərin öldürülməsinə görə Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovu məsuliyyət almağa çağırıblar. Özbəkistan hakimiyyəti ötən il İslam yaraqlılarının hökuməti devirməyə çalışdığını və nümayişdə atışmada 187 nəfərin öldüyünü deyirlər. Hüquq fəalları isə dinç nümayişçilərə hökumət qoşunlarının atəş açdığını və ölənlərin sayının dəfələrlə çox olduğunu bildirirlər. Əncan hadisələrinin xatırlanma mərasimləri barədə başqa məlumatları Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Əncan hadisələrinin birinci dönümü ilə əlaqədar Qırğızistandan əlavə habelə Londonda, Brüsseldə və İstanbulda Qırğının xatirəsinə həsr olunmuş miting və yürüşlər keçirilib. Londonun Downing Square meydanındakı yürüşün iştirakçısı Şahidə Yaqub. London yürüşü Əndicanın xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərin biridir. Xaricdə yerləşən bir neçə özbək qeyri-hökumət təşkilatı Əndican kampaniyasının birinci il dönümü adlı birgə layihə hazırlayır. Onların sırağa günü başlayan bir sıra tədbirləri bugün başa çatır. Kampaniyanın təşkilatçıları deyirlər ki, bu tədbirlərdən məqsəd bütün dünyaya bir il əvvəl Əncan şəhərində yüzlərlə günahsız adamların qırğına verilməsini xatırlatmaq və bunun üçün Prezident İslam Kərimovun məsuliyyətli olduğunu təkrar bildirməkdir. Qırğızistanın o şəhərində siyasi sığınacaq almaq ümidində olan özbək qaçqınların biri Cəmşid Muxtarovun dediyinə görə isə Əndican qaçqınlarının ədaləti bərpa tələbləri cavabsız qalır, üstəlik yerli hüquq mühafizə orqanları onların siyasi fəaliyyətlərini qadağan ediblər.
Bizdə 10-cu may günü
Mayın 10-da qaçqınlardan biri İsrail Xoldarovu Daxili İşlər Nazirliyinin yerli şöbəsinə söhbətə dəvət etdilər, amma heç bir söhbət olmadı. Onu bir xeyli vaxt saxladılar və tapşırdılar ki, heç bir siyasi fəallıqla məşğul olmasın. Özbəkistan hökuməti Əndican hadisələrində İslamçıları günahlandıraraq iddia edib ki, o zaman hökumət qoşunları izdihama atəş açmaqla dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Lakin şahidlər və hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan hökumətini yüzlərlə günahsız mülki sakini güllələməkdə təqsirləndirir. Bundan əlavə Əncan qırğınından sonra ölkədə siyasi müxalifətə qarşı repressiyalar başlandıqda, habelə Erk, Birlik və Ozod Dehqonlar müxalifət partiyalarının bir çox nümayəndələri xaricə və o cümlədən də Qırğızistana qaçmalı oldu. Mayın 11'inde ise Oş'taki BMT'nin kaçkınlar üzere komisarlığının yerli şöbəsində kaçkınları xəbərdarlıq etdilər ki, siyasi sığınacaq almaq istəyən Özbəkistan vətəndaşlarının icazəsiz miting və ya nümayişləri məqsədə uyğun deyil.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Futbol üzrə Dünya Kuboku yarışları yaxınlaşmaqdadır. Gələn ayın 9-da Almaniyada bu yarışlara start veriləcək. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan futbol dünyası ilə bağlı maraqlı söhbətləri toplayıb. Bunu dinləyicilərimizə Vaqif Məmmətli çatdırır.
Bir sıra ulduzların zədəli olması, Almaniyada fahişəliyə dözümlülük və İran dissidentlərinin mümkün etiraz aksiyaları çempionat qabağı bir sıra narahatlıqlar doğurur. Bütün bunlar barədə az sonra öncə gəlin dünyanın keçmiş ulduzlarından biri və vaxtilə Almaniya millisinin keçmiş kapitanı Lothar Matthäus'un futbol və Dünya Kuboku barədə dediklərini dinləyək. İnsanlar futbolu, dünya çempionatını bayram edir. Dünya kuboku həm də ölkələri birləşdirir. Futbol təkcə Almaniya yox, bütün dünya üçün bayramdır. Lothar Matthäus. Çempionat qabağı narahatlıq və qayğılara gəldikdə isə burada birinci fahişəli yönə çəkilir və dünyanın bu köhnə vərdişi Almaniyada legaldır. Müşahidəçilər hesab edir ki, 4 həftəlik çempionat dövründə bu işə minlərlə qadın cəlb oluna bilər. Amerikalı kongresmen Christopher Smith Almaniya hökumətini çempionat qabağı tədbirlər görməyə, fahişəliyi cinayət saymağa çağırıb.
Of the approximately 400,000 prostitutes in Germany, it is estimated that 75%
Almaniyada təxminən 400 min fahişə var ki, onların 75% xaricidir. Onların əksəriyyəti mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrindəndir və ilk növbədə onların buraya necə düşməsi xeyli sual doğurur. Christopher Smith. İran amilinə gəldikdə isə öncə onu qeyd edim ki, əslən İrandan olan İsveçli müğənni Oraş və DJ Alligator artıq İran millisi üçün futbol marşı da bəstələyiblər. Çox İranlı ölkə millisinin bu çempionata qatılması ölkənin dünyaya dönməsini bayram edir, digərləri isə yox. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu yaxınlarda qadınların futbol oyunlarına qatılması baxmasına izin versə də, bazar ertəsi ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi əvvəlki qadağanı qüvvədə saxladı. Və şərhçilər hesab edir ki, bu addım Almaniyada etiraz aksiyalarına hazırlaşan İranlı dissidentləri daha da qəzəbləndirə bilər. Ulduzların zədəli olmasına gəldikdə isə bu cür bəd xəbərlər çempionat qabağı azərkeşlərin keyfinə demək olar ki, soğan doğrayıb. İngiltərə millisi çempionluğa namizədlərdən biri sayılsa da, buna ən çox ümid doğuran gənc ulduz Wayne Rooney'nin bu yaxınlarda ayağını sındırması işləri körləyib, həmsinin üçqat dünya çempionu İtaliya eyni problemlə üzləşib. İtaliya futbolunun ulduzlarından sayılan Francesco Totti isə bu yaxınlarda topuğunu sındırıb. Hərçənd Totti oynamağa başlasa da, onun çempionatda formada olub-olmayacağı hələlik sual altındadır. Ukrayna millisinin lokomotivi hücumçu Andrey Shevchenko isə dizini sındırdığından onun iyunun 14-də Ukrayna-İspaniya görüşünə çıxa biləcəyi hələlik gözlənilmir. Əlbəttə, bütün bunlar çempionat qabağı çox bəd xəbərdir, lakin çempionatın maraqlı olacağına ümidimizi itirmirik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladığı bu verilişin bugünkü mövzusu Güney Qafqazda milli azlıqların vəziyyətidir. Verilişi Andrey Babitsk aparır.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего обсуждения – права национальных меньшинств в странах Южного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий и круглом столе сегодня принимают участие из Тбилиси Пата Закаришвили, эксперт по проблемам национальных меньшинств, из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Еревана Рима Варджапетян, председатель еврейской общины Армении. Я хотел бы задать очень простой вопрос. Сегодня очень серьезной проблемой в России является проблема национальных меньшинств, и там в ходу, как, наверное, вы прекрасно знаете, лозунги неонацистов, кавказофобия, и, в общем, это проблема, с которой Россия сталкивается на протяжении последнего года, двух лет, очень серьезно. Есть ли нечто подобное в странах Южного Кавказа? Наверное, мы перейдем к застарелым проблемам чуть позже, а вообще я хотел бы спросить об общей атмосфере, и начну я, наверное, с Тбилиси. Пата Закаришвили, вопрос вам.
В самом деле, Грузия многонациональное, можно сказать, государство, многоэтничное, наверное, скажем так, государство. Здесь довольно пестрый этнический состав, здесь проживают компактно и довольно так, представительно армяне, азербайджане, русские, и, соответственно, так как Грузия довольно сложная, скажем так, социально-экономическая ситуация, то оно отражается и на жизнь и уровень жизни национальных меньшинств, представителей национальных меньшинств, где еще больше как-то по-другому как-то отражаются все эти проблемы. Я сказал бы, что проблемы есть, но, конечно, не в таком виде, как в России. Слава Богу, у нас не слышно никаких лозунгов там «Долой тех или иных из Грузии». Такого в самом деле нет. Или «Грузия для грузин». Таких лозунгов давно в Грузии не слышно. Просто проблема в том, что после революции у этих народов были надежды и ожидания, что что-то изменится, но как большинство населения Грузии эти надежды не оправдались, увы, не оправдались надежды и представители тех народов, которые проживают в Грузии.
Благодарю вас. Рима Варжапетян, Ереван. Скажите, а сталкиваются ли армянские евреи с антисемитизмом в Армении?
Я хочу вам однозначно сказать, что в Армении не существовало никогда, и в настоящий момент в том числе не существует проблем с антисемитизмом и с каким-либо проявлением ксенофобии. В Армении очень маленький процент вообще нацменьшинств, и евреям в том числе, где-то около 1000 человек. И тем не менее у нас проблем не существует. Прошлый год был несколько тревожный, потому что там всплыли кое-какие организации, но их, слава богу, само правительство, само государство приструнило и даже наказало, и существует в Армении такая статья Уголовного кодекса за разжигание межнациональной розни. Эта статья была применена, и вообще Армения весьма-весьма либеральна каким-либо другим нациям, и все достаточно спокойно проживают.
Благодарю вас. Арзу Абдулаева, Баку. Наш коллега из Тбилиси сказал, что национальные группы, национальные меньшинства в Грузии после развала СССР надеялись на то, что им удастся получить больше прав, как-то поднять свой статус, однако этим надеждам не суждено было сбыться. В Азербайджане похожая ситуация?
Довольно спокойная ситуация, хотя недовольство, наверное, на этнической почве они всегда были и пока еще будут. И я думаю, что первая причина может быть недостаточно продуманная национальная политика. Чисто внешне, скажу, особых проблем как бы не наблюдается. Но порой бывает даже создается какая-то абсурдная ситуация. Допустим, нет вовремя подачи там электроэнергии, и сразу пытаются найти в этом причину в том, что вот там представители титульной нации именно в период, может быть, или какого-то празднества не подают электроэнергию вовремя, или вот картошку вовремя не подвезли. Эти вопросы решаем. Я думаю, что если бы более откровенно и транспарентно как бы решать эти вопросы совместно, вот представители титульной нации, а наши национальные меньшинства или этнические меньшинства, они проживают довольно компактно, если можно было бы чаще организовать встречи, и просто легко было бы заметить, что проблемы-то общие, и тогда, может быть, вот это такие чисто бытовые, они не переводились бы на этнический уровень. Но это как бы не очень-то серьезный вопрос. Проблемы.
Арзу, вот вы нарисовали такую, в общем, достаточно благостную картину. Давайте, может быть, я, чтобы немножко сделать наш разговор поострее, спрошу вас о положении армян. В Баку проживает около 10 тысяч армян. Вот скажите, они поражены в правах? Они могут свободно передвигаться на улице? Они могут делать карьеру, обучать своих детей и так далее?
Да, вопрос серьезный. Напомню, что война, пока она не нашла своего логического завершения, у нас пока не заключен мирный договор, острота в этом вопросе, конечно же, есть. Спасибо, что вы назвали цифру 10 тысяч. Собственно говоря, никто точно не знает, сколько армян проживает в Азербайджане сейчас, потому что статистика совершенно разная. Еще покойный президент Гейдар Алиев называл 30 тысяч человек, позже другие были цифры названы. Мы действительно точно не знаем. Но что касается меня, я встречаюсь с ними довольно часто, потому что двери нашего офиса открыты для представителей наших граждан армянской национальности, и они приходят к нам с разными проблемами. А проблемы в основном касаются пенсий. Пожилой человек, вот дошло время пенсии, и он не может получить это как бы в обычном порядке, потому что зачастую люди не могут абстрагироваться от того, что еще война, и на многих чиновничьих местах сидят карабахцы, которые больше всего пострадали в этом конфликте. Они не могут абстрагироваться от своего горя. Мы пытаемся, конечно, мы пытаемся и на бытовом уровне воззвать и к справедливости, к совести, к человеческим чувствам, к логике, наконец, что это лояльные граждане этой страны, они не нарушали законов Азербайджана, и мы также не должны нарушать их права и беречь их права, и более того, более чем кого бы то ни было, лелеять и уважать.
А сейчас я хочу обратиться к Пате Закаришвили. Пата, скажите, вы сказали, отвечая на первый вопрос, что надеждам национальных меньшинств не суждено было сбыться. Я так понимаю, вы имели в виду надежды меньшинств на повышение статуса национально-государственных образований, вот тех национальных групп, которые проживали компактно и проживают компактно.
Нет, я этого не имел в виду. Вы сказали, что это после развала Советского Союза, я имел в виду после революции. То есть надежды не оправдались после революции, вот так называемой розовой революции, потому что население, представители национальных меньшинств считали, что их интеграция, их интересы, их права будут более учтены новыми властями Грузии. Но, увы, такого не произошло. Все идет по-прежнему, как было при режиме Шеварднадзе, так продолжается. И очень многие такие процессы происходят в Грузии, которые непосредственно ни в коем случае не направлены против азербайджанцев или против армян, но не учитывая их интересы, они болезненно воспринимают эти реформы. И с ними никто не советуется, с ними никто не считается, это вызывает озабоченность у представителей этих национальностей, и среди них появляются люди, которые считают, что их судьбу, их интересы, их права можно защитить, если получить какой-то более высокий статус, например, статус автономии для Джавахетии. А сам по себе автономия Грузии считает, слово автономия для Грузии это как красная тряпка для быка, потому что Грузия почему-то считается, что все проблемы от автономии. И если грузинские власти, грузинское общество не начнет интересоваться, почему армяне, например, к примеру, хотели бы расширить свой статус, то, конечно, количество людей, которые хотели бы такую автономию получить, будет возрастаться.
Благодарю вас. Это очень такая полная картина, и мы еще обсудим, почему грузинские власти считают, что можно пренебрегать интересами национальных меньшинств. Рима Варжепетян, Ереван. Я хотел узнать, да. У меня вот есть ощущение, что маленьким этническим группам, как ни странно, довольно комфортно в государстве моноэтническом, в котором вообще национальная проблема не является сколько-нибудь актуальной. Так ли это? И, может быть, я задам вам вопрос, хотя понимаю, что, так сказать, вы не должны на него отвечать, но все-таки, может быть, у вас есть какой-то собственный ответ. У Армении та же проблема, что и у Азербайджана. Где армянские азербайджанцы?
Я, откровенно говоря, как председатель еврейской общины, не располагаю данными, где они. Но я вам могу только сказать свое видение и свои абсолютно доподлинные сведения, которые я имею, и наблюдения, что в те тяжелые годы, в момент резни, во время сумгаитских событий, во время бакинских событий, как бы мне мои азербайджанские коллеги не доказывали, что начали все армяне и прибыли избитые, там, измученные и обворованные азербайджанцы, и якобы на этой почве возникли события в Баку, но я достаточно, так сказать, политизированный человек и осведомленный в этом плане, я знаю, что ничего подобного не было, что были, да, были освободительные какие-то организации, Карабах, были всегда...
Рима, я боюсь, мы сейчас просто эту проблему не решим, и вряд ли стоит ее обсуждать, кто стоял у истоков этого конфликта.
Вот проблем у азербайджанского населения в Армении ни в тот момент не было, а в данный момент, насколько мне известно, их вообще не существует, потому что количество этих азербайджанцев очень мало, и еще раз хочу подтвердить, что весьма и весьма лояльное отношение к любым национальностям в Армении.
Боюсь, что изгнанные из Карабаха азербайджанцы не думают, что проблем в Армении нету. И Арзу Абдуллаева, Баку, скажите, ну вот вы говорите, вы пытаетесь воздействовать словом, объяснять чиновникам. А может быть на уровне, на государственном уровне реализована какая-то программа, которая предусматривала бы наказание за дискриминацию, которая предусматривала бы развитие каких-то программ, поддерживающих национальные меньшинства? Как вообще решить проблему преодоления последствий армяно-азербайджанского конфликта, если мы говорим об армянском меньшинстве в Азербайджане?
Я боюсь проставить несколько субъективные, поскольку часто говорят, что вот представители неправительственных организаций, они как-то слишком рьяно выступают против властей. Но я, пожалуй, скажу, что все же недальновидная национальная политика властей, вот этот камень преткновения нерешенности многих проблем. Я не могу сказать, как вот наша коллега, положа руку на сердце, что нет совсем никаких проблем в нашей стране с армянским меньшинством. Ну, хотя бы у нас большой пласт – это карабахские армяне, это Нагорный Карабах. И, конечно же, это большой конфликт, который мучает нас всех, неразрешенный конфликт. Но мы надеемся, что мудрость народов все же победит мудрость тиранов. Что касается, я, наверное, не могу не комментировать все же, что сказала госпожа Рима. Вы знаете, в отличие, может быть, от таких правозащитников, как госпожа Рима, может быть, которые не имеют коллег в Азербайджане, мы с нашими армянскими коллегами и грузинскими коллегами, мы все же провели хорошее исследование и анализ тех событий, что же произошло все же тогда. И мы, поверьте, что не потому, что мы ругаем ту бывшую советскую власть, но тем не менее хочу сказать, что то, что я скажу, это базируется на факты. То, что наш конфликт и погромы, как в Сумгаите, но также и в Гукарке, было совершенно по одному и тому же сценарию. И это странно, если госпожа Рима не слышала даже об этом. Это было организовано Кремлем и ККБ СССР. Абсолютно один и тот же сценарий.
Вы знаете, я думаю, что мы скорее все-таки обсуждаем проблему толерантности, а не, конечно, нужно попытаться определить то, наверное, так сказать, кто стоял у истоков этого конфликта, но боюсь, что это наша программа не для этого, и боюсь, что исторические условия, в общем, не вполне соответствуют.
Что касается толерантности...
Если мне разрешите добавить, то я просто хотела рассказать один эпизод, который мне рассказали как раз спитакские азербайджанцы. Они говорили о том, и на имбирянский также. Они рассказывали историю, как их соседи по деревне защищали всю деревню, окружив ее, защищая азербайджанцев. И они вооружились, чем могли, и сказали, никогда не пропустим к нашим соседям азербайджанцев кого-то. И они действительно отогнали бандитов, людей, которые рьяно, радикально боролись против представителей другой национальности. И вот наши беженцы, они очень тепло вспоминают своих этих соседей.
Пата Закаришвили, Тбилиси. Очень многие эксперты полагают, что проблема действительно в национально-государственных образованиях, изобретении сталинской эпохи. И когда вы говорите, что неизвестно почему, так сказать, в Грузии вот так относятся к автономии, может быть, действительно они являются просто по своей сути, по своему характеру источником центробежных тенденций?
Да, я согласен. Эти национально-административные или государственные образования, которые были созданы во время... Не во время Сталина, а в той эпохе. Тогда и создавались. Тогда это была эпоха, когда формировались во всем мире национальные государства. На национально-территориальной основе создавались государства. И тогда наилучшей формой был вот автономии разные. И нельзя все грехи, конечно же, это искать только в прошлом. Но сейчас, в сегодняшнем мире, когда уже строится на демократической основе строится государство, на гражданских ценностях, на права человека и на индивидуальные права больше, чем на коллективные права. Такие формы, скажем так, защиты идентичности, или такие формы защиты интересов, как автономное образование, оно ушло в прошлое. Оно не соответствует духу современности, скажем так, нынешнего мирового правопорядка, скажем так. Но мы, грузины, очень, как и армяне, азербайджанцы, я уверен в этом, мы очень щепетильны, очень остро ощущаем любые какие-то, как будто враждебные или опасения, или риски в отношении нашего этнического, что ли, там, идентичности. Проблема у нас в этноцентризме, то есть мы постоянно хотим защитить нашу какую-то грузинскую идентичность, и все остальные проблемы Грузии должны соответствовать этому. Если ничего нас не угрожает, тогда можно все остальное решать. Но если угрожает, уже не задумываясь, не уходя вглубь и не начиная искать, насколько это все угрожающе, это не миф, это не легенда, а всего лишь какие-то поверхности, какие-то остатки прошлых лет, то если мы не будем изучать, во всем мы будем искать какие-то опасения для грузинской идентичности. Хотя все цифры, все показатели, все исследования показывают, что грузинам в Грузии ничего не угрожает. То есть очень довольно большой рывок вперед. Азербайджанцы выросли в Грузии с 5% до 6,5%. К сожалению, армянское население сократилось с 8% до 5-7%. То есть есть какая-то динамика. И видно, что ничего нас не угрожает, но несмотря на это, население Грузии довольно агрессивен и довольно, скажем так, осторожен. Хотя у нас не произошли те события, которые были в Азербайджане или в Армении, но их интеграция не происходит грузинскими. Они не чувствуют Грузию своей родины, своим государством. И многие молодые ребята, армяне, азербайджане уезжают в Баку или в Ереван продолжать учебу, потому что они не доверяют пока этой стране. Это очень, конечно, меня печалит. И считаю, что, конечно, мы в чем-то чуть впереди, чем другие наши соседи, может быть. Но это не удовлетворяет меня, чтобы мы были спокойны в этом. Вопросы.
Благодарю вас, Пата. Рима Варжапетян, Ереван. Скажите, Рима, но из Армении уезжают представители национальных меньшинств или вот эти маленькие этнические общины, они вполне, как вы говорите, ассимилировались, и их члены ощущают себя гражданами Армении в полной мере?
Представьте себе, что отток населения где-то уменьшился. Безусловно, если у евреев и лиц, имеющих право на репатриацию, есть возможность репатриировать, безусловно, репатриация идет.
А кстати, Рима, извините, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, какое количество евреев было в Армении в советские времена? Насколько оно сократилось вот сегодня?
В советские времена было около 1500 евреев. Есть данные, допустим, 80-х годов, что якобы около 2500.
Благодарю вас. И Арзу Абдуллаева, вы знаете, может быть, все-таки в стороне о причинах конфликта, в стороне от разговора о том, что происходило во время конфликта. Дайте такой прогноз с точки зрения человека, который вот чувствует эту реальность. Когда армяне и азербайджанцы смогут ездить друг к другу в гости, когда смогут представители обоих народов жить, армяне в Азербайджане, азербайджанцы в Армении, когда это произойдет? Сколько понадобится лет? 10, 20, 50, 150?
Вы знаете, честно говоря, прям страшно стало от того, что вы сказали. Я думаю, что в течение 10 лет, наверное, все же это будет возможно. Во всяком случае, мы не сидим сложа руки, вот мы пытаемся совместно с нашими коллегами и армянскими, и грузинскими построить наш Кавказский дом. Мы все чаще и чаще возвращаемся к идее о региональной интеграции. И мы считаем, что именно вот в рамках региональной интеграции мы сможем решить наши вопросы. Азербайджанцам не привыкать, в общем-то, жить в полиэтническом таком пространстве, потому что азербайджанцы очень очень полиэтническая страна, и здесь 8 больших этнических групп и множество малых. Но это вовсе не в упрек того, что вот нашим армянским коллегам приходится жить в моноэтническом пространстве. Я думаю, что просто разум берет вверх. Мы интенсивно пытаемся найти выход из ситуации.
Благодарю вас, и мы заканчиваем очередной «Кавказский перекресток», программу, которая подготовлена тремя редакциями «Радио Свобода», грузинской, армянской и азербайджанской. В сегодняшнем круглом столе принимали участие Пата Закаришвили, Тбилиси, эксперт по проблемам национальных меньшинств, Арзу Абдуллаева, Баку, председатель Азербайджанского комитета Хельсинской гражданской ассамблеи, и Римма Варжапетян из Еревана, председатель еврейской общины Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Qafqaz qovşağı verilişini dinlədiniz. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladığı bu verilişin mövzusu Güney Qafqazda milli azlıqların vəziyyəti idi. Verilişi Andrey Babitsk aparırdı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Ayın 13-də Azərbaycan parlamentindəki 10 boş yerə təkrar seçkilər keçirilib. Bazar günü axşam verilişimizdə panorama proqramında həmin seçkilərlə bağlı siyasi təhlili dinləyəcəyik. İndi isə Azadlıq Radiosunun dalğalarında tanınmışlar rubrikasından növbəti söhbətdir. Söhbəti İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmış adamı ilə söhbəti təqdim edir. Qonağımızın uşaqlı çağırdan bəxti gətirməsə də yaxşı adamlar və sənət baxımından uğurlu taleyi var. 2 yaşından həyatı soyuq uşaq evlərində keçən bu adamın ömrü indi ölkənin ən böyük səhnələrində davam edir. Beləliklə, həm söhbətimiz Humay və Qızıl Dərviş mükafatları laureatı, prezident təqaüdçüsü və əlbəttə ki, xalq artisti Arif Quliyevdir. Arif bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Deyəsən, işiniz çox olur, nəsə sizi biraz çətin tapdıq.
İşimizin çoxluğu ilə əlaqədar arayan, axtaran bəzən bizi gec tapır, bu da sənətimizdən irəli gəlir.
Arif bəyim, səhv eləmirəmsə, siz İravan Dövlət Dram Teatrının aktyorusunuz hal-hazırda. Bir neçə dəfə mən sizi aradım telefondan, sizin hər dəfə bir rayonda tapdım. İndi rayonlara necə gedilir? Yəni, Sovet hökumətinin vaxtında göstəriş oldu, amma indi necə bu proses?
İndi, bilirsiniz, əlbəttə, əvvəllər elə olurdu ki, bayaq İlqar çox gözəl, düzgün ifadə elədiniz. Göstərişlə gəlirdi rayona, deyirdilər ki, 5 qalxozda olmalısı, 3 dəyə təşkilatda, bununla da salam sağ ol, siz getdiniz. Çünki başqa kollektiv gəlməlidir. Ancaq indi isə gəlirik mədəniyyət şöbəsinə və o da deyir ki, buyurun, afişanızı vurun, biletinizi qoyun, satın və əgər maraqlıdırsa teatr kollektivi, onlar mütləq gəlirlər və İravan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Cəfər Cəbarlı adına bizim Respublikamıza deportasiya olunmuş bir teatrdır və mən fəxr edirəm ki, bu teatrda fəaliyyətimi davam elətdirirəm, işləyirəm.
Belə götürəndə görünür ki, sənətdə işiniz pis getmir. Bəli. Özünüzün vəziyyətiniz necədir?
Özümün də vəziyyəti lap əladır. Çünki vaxtı ilə seçdiyim və onun izi ilə gəldiyim sənətin içərisində olduğuma görə özümü çox rahat, gözəl, səlis hiss edirəm.
Amma Arif müəllim, o vaxtı ilə sənəti seçmənizdən əvvəl bir uşaqlıq dövrü var idi və mən bilən o qədər də rahat keçməyib.
Uşaqlığım rahat keçməyib, amma mən onu deyə bilərəm ki, Allahımla razıyam. 2 yaşında mənim valideynlərim rəhmətə gediblər. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Və məni qara çarşablı bir qadın 2 yaşında Mərdəkandakı 17 nömrəli uşaq evinin qabağında qoyub və gedib.
Anam, orada, kim idi o qara çarşablı qadın?
Qara çarşablı qadın, mən bilmirəm kim idi. O mən gətirdi və mən hətta o gedəndə mən onun ətəyindən tutdum. Mən onu buraxmaq istəmirdim. O mənə dedi ki, mən indi peçeni alıb gələcəm. Getdi və gəlmədi.
Sonra nə oldu?
Sonra da oradan çıxan müəllimələr məni gördülər o uşaq evinin qabağında. Dayanmışam, ağlayıram. Və məni götürdülər, içəri apardılar. O vaxtdan mən 7 yaşına qədər 3 uşaq evində olmuşam. Mərdəkan uşaq evində, sonra təmirə dayanıb, oradan məni göndəriblər Naxçıvan uşaq evinə, oradan göndəriblər Lənkəran uşaq evinə. Yəni təmirlərlə əlaqədar 3 uşaq evində olmuşam. Və 7 yaşım çatanda məni Montində olan 29 nömrəli peşə yönümlü internat məktəbinə 1-ci sinifə qoyublar. 1-dən 4-ə kimi orada oxumuşam. Oradan da internat məktəbi bağlanıb təmirə Əli Bayramlı şəhər internat məktəbinə göndərilmişəm. 8-ci sinifi bitirmişəm. Və belə sonra da ki, bizi bir maşın, bir 30 uşağı doldurmuşdular demək, bir quruzavoya, bartavoy bir maşın idi, bizi aparırlar Daşkəsənə, peşə məktəbinə. Aparırlar əvvəl istirahətə, Şamaxıya, Pirquluya, oradan da yay mövsümdən sonra aparacaqdılar ora oxumağa. Mənim fikrim vardı ki, mən Bakı Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul olunum və mən orada Şamaxıda yolda maşından düşdüm, qaçdım. Yenə də bir quruzavoy maşına mindim, bartavoy maşına gəldim Bakıya və Maarif Nazirinin qəbuluna girdim. Xahiş elədim ki, Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul elətdirsin. O da elətdirdik.
Deməli, artıq belə götürəndə sizin həyatınızda bir o internatın müəllimləri, hansılar ki çıxdılar, sizi götürdülər, bir də Maarif Naziri dediyimiz adam Mehdizadə. Bu iki adamın rolu oldu belə götürəndə.
Bəli, çox.
Sonra nə oldu bax?
Texnikumda belə bir şey oldu ki, mən əsas imtihanı verdim və ikinci imtihan riyaziyyatdan mən orada kəsildim. İnternat məktəbindən məni gətiriblər, bir müəllim gətirib, yorğan döşəklə gətirib, qoyub texnikuma məni. Və deyib ki, sən qəbul olacaqsan və bu pasterlər də yataqxanaya səni aparacaqlar, yerləşdirəcəklər. Belə oldu ki, mən də riyaziyyatdan kəsildim. Axşamdır, getməyə yerim də yoxdur. Dayanmışam düz texnikumun proxodnoyunda növbətçinin yanında. Qoca bir kişi idi növbətçi. Dedi, abala, niyə çıxıb gedmirsən? Dedim, mən hara gedim? Dedi, yaxşı, dur qırağa, müdür gəlir. Cavahir xanım Orucova, o gəlirdi çıxıb getməyə. Nurani gözəl bir xanım idi. Allah ona rəhmət eləsin. Mənə yanaşıb soruşdu ki, abala, burada nə gəzirsən? Dedim, bəs mən imtihana gəlmişəm və kəsilmişəm. Dedi, kəsilmişsən, bu vaxtı burada dayanmazlar. Hara gedəcəksən? Dedim, mənim getməyə yerim yoxdur. Bir də soruşdu, hara gedəcəksən? Dedim, mən elə sizə gedəcəm. Belə baxdı, dedi, yaxşı, gedək, min maşına. Mindirdi maşına, mənə gətirdi evə, evdə təqdim elədi. Böyük qayğı göstərdi və mən o texnikumun tələbəsi oldum. Texnikumda bitirəndən sonra təyinat verirdilər. 1968-ci ilə
Gəçevirə getdiniz, çıxdınız.
Təyinat verirdilər və 68-ci ildə Rəşid Beybudovun mahnı teatrı açıldı. Balaca belə səsim olduğuna görə fikirləşirdim ki, gedim onun yanına, bəlkə belə məni götürdü bir fəhlədən yata, hələ içdiyim orada. O mənə qəbul elədi, söhbət elədi səhnədə və mənə dedi ki, bir mahnı oxu. Mən də mahnı oxudum.
Hansı mahnıdır, bəlkə yadınızda olur?
Tofiq Quliyevin Üzüyümün Qarşı mahnısını oxudum.
Mümkündürsə o mahnıdan bir parça oxuyardınız.
Üzüyümün qarşı firuzədəndir. Könülüm açılmayıb. Bilməm nədəndir, yamar gündə dost əlindən bərk yapış, dünyanın həvəsi gəlib gedəndir. Dünyanın həvəsi gəlib gedəndir.
Burada Rəşidin mahnısı idi də bu.
Qulaq asdı. Bir də indi tam yetkin sənətkarlar lazım olduğuna görə, oğlum, mən sən hələ götürə bilmərəm. Gələcəkdə bu işə baxarıq. Neyse gittim ve 3 yerde tiyatro açıldı. Dövlət tiyatrı. Ağdam'da, Mingəçevirdə ve Sumqayıtda. Ve ben fikirləşdirdim ki, bu heç bir rayonda mənim heç kəsim yoxdur. Ümumiyyətlə burada Bakıda da yoxdur. Gedim gənclik şəhəri olan Mingəçevirə. Ve oraya gitmeyime de pişman olmadım. Tiyatrda işledim. Ve tamaşaçıların rəğbətini kazanabildim.
Demek Bəli Bayramlıda, Bakının özündə ve diğer Mingəçevirə qədərki yerlerde xeyirxah adamlardan rastlaşmışdınız.
Bəli, bəli.
Bəs Mingəçevirdə elə bir adam oldu mu, çıxdı mı qarşınıza?
Orada Mahmud kişi vardı, Ağ Hüseyin kişi vardı, aptek müdürüydü. Mahmud kişi de ət kombinatında işleyirdi. Yani onların mənə çok büyük köməyi olub. Dəyərli məsləhətləri olub. Mahmud kişi təsəvvür eləyin ki, həmişə cibimə pul qoyardı, mənə paltar da alardı. Yəni, öz evladı kimi məni əzizləyərdi.
Sonra görüşdünüz mü?
Sonradan biz çox görüşmüşük. Niyə? Mahmud kişi Bakıya da gəlib. Bakıda mən oxuyanda da mənə çox dəyib. Necə deyərlər, o rayona bir də gördüm ki, deyirdi ki, çıx filan avtobusun qabağına. Fayfuş göndermişim sənin için. Veya bir tanışım var, o seni gelip görecek. Biri pul getirirdi onun adından, biri görürdü beni. Yani Mahmud kişi, biliyorsun mu, o insan o kadar sadeydi, o kadar güzel insanıydı. Ve üzünden təbessüm bir an belə eski olmurdu.
Biz tanıştığınız necə olmuştu abi?
O tiyatrdan, deməli, tamaşalara gelirdi. Ve tiyatrda o yanaşdı mənə, dedi ki, çox istedadlı olansa sənin gələcəyin var. Və mən istedadlı adamlara, belə güləriz adamlara, yaxşı adamlara, yəni böyük rəğbətim var. Mən səndən dost olacağım, sən də mənim bir kiçik qardaşım, oğlum. Yəni, sonra da mən öz vəziyyətimi danışandan sonra, Mahmud kişi doğrudan da elə bir ki, mənim ən əziz bir insanıma çevrildi.
Rəhmətə gedib bu adam. Gelir.
Allah rəhmət eləsin. Düzdür, son zamanlar mən elə bir əlaqə saxlaya bilməmişəm. Çünki bilirsinizmə, bəzən düzdür, deyə bilərəm ki, başım qarışır, o demək deyir ki, ən yaxşı insanları da yaddan çıxarasan. Mahmud kişi həmişə ürəyimdə olub, ürəyimdədir, Allah rəhmət eləsin. Ancaq bu gedəndə də mən, bu son 2 ildə mən bildim onu, yəni eşitdim, düzü. Ancaq yaxşı ki, yaxşı adamlar var. Yaxşı adamların başına dönüm. Peyğəmbər sayaqdır yaxşı adamlar. Baxıb gülümsəyər, özünü öysən. Sənə lağ eyləməz, köhnə də giysən. Gecənin nə vaxtı qapısını döysən, həmişə oyaqdır yaxşı adamlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Sonra sizə Mingəçevirdə bir otaqlı ev verdilər. O necə oldu?
O da bir təsadüf nəticəsində. Mingəçevir teatrının 25 illiyi keçirilirdi 1972-ci ildə. Teatrda təntənəli bir günüydü. Şəhər
25 illiyi olar.
Şəhər Mingəçevirin. Yəni teatrda keçirilirdi. Və orada Vəli Yusifoviç Axundov, onda Mərkəzi Komitənin birinci katibidir, qabaqda oturmuşdu. Mən sonra bildim və mən çıxdım, bir tək ifam vardı, şeir deyirdim. Çıxdım, şeiri dedim və cəmaat əl çaldı, məni yenilər. Bir də dedim, yenidən qaytardılar. Üçüncü dəfədə çıxış elədim, yubiley tədbiri sona yetdi. Adəti üzrə birinci katibdir. Yəni şəhərin birinci katibi ilə keçdilər səhnənin dalına, iştirakçılarla görüşdülər və Vəli Yusif Axundov dedi ki, abala, hardansan, kimsən, nəçsən? Dedim, belə mən təyinatla gəlmişəm. Harada olursan, dedim, beyli bağlı yataqxanada. Mingəçevirdə, demək bir yataqxana var idi, o da o belini o iri dəmirlə bağlamışlar, daşlar ve uçulurdu, sökülürdü, belə bir yataqxana idi. Sonra qayıtdı, dedi ki, çox istedadlı oğlandı. Təyinatla gəlib və evlə təmin eləyin. Tapşırdı Züleyxa xanıma, Züleyxa Həsənova qeyd elədi və məni bir otaqlı evlə təmin etdilər. Teatrda yığışdı, mənə bir balada televizor aldılar və sonra fikirləşdilər ki, evim var, özüm varsa, gəl səni evləndirək. istediğim bir kız var idi. Gedib gelirdim bunlara. Bunlara deyende ki binasının yanına gedirdim. Sonra işlediği tekstilli kombinata gedirdim. Ve anası da o kızı bana nese vermirdi. Deyirdi ki sen aktıyorsan günde sahnede birini alırsan boşuyorsan. Yani dönemesi bu hayatta diyor ki başa sağlardım. Başa çıkıyorum. Nese tiyatrdan Nisa Hanım Rızaeva, Respublika Xalq Artisti, Lətifə Hanım Hüseynova, Allah rəhmət eləsin ona. 3-4 nəfər yığışdılar, getdilər elçiliyə. Razılığın aldılar, sonra qayıdıb gəldilər. Çox qəribə bir söz soruşdular məndən. Lətifə xanım məni çəkdi qırağa, dedi ki, müsəlmançılıqdır, sən indi artıq 19 yaşın var. Bu adətdir, mən səndən soruşmalıyam bir ana kimi. Çünki sən uşaq evində olmuşsan 2 yaşından müsəlman dünyasına qovuşmuşsan ya yox? Dedim, valla mən elə şey olmayıb, çünki internatda uşaq evində bunu kim eləyəcək? O mənə baxdı, nəsə, və məni apardılar xəstəxanaya, apensit adı ilə, yəni məni müsəlman dünyasına qovuşdurdular. Sonra da ki, mən yığışdılar, üzüyü aldılar, nişan apardılar və o qızı nişanladılar. Mən getdim əskərliyə və qayıdanda yenə də anası tərəddüd elədi ki, mən yetim oğlana qız vermirəm. Və ondan sonra da mən da gördüm bu belədir. Mingəçevirdən köçdüm, gəldim Bakıya. Üçüncü dəfə instituta daxil olmaq istəyirdim. İmtihanların birincisini verdim. Sənət imtihanı verdim. 3-4 dənə 5 almışam. Və ikinci imtihanı yazını yazdım. Getdim, qalmağa yerim olmadığına görə bizim texnikumdan tanıdığım müəllimlər pioner düşərgəsində müəllim işləyirdilər, həm də rəis işləyirdilər. Məni ora götürdülər, getdim onların yanına. Yayda orada qalırdım, Bakıda gələndə orada qalırdım və oradan da imtihana gəlirdim.
Uşaqlar sizə orada Tavariş Arif deyirdi.
Bəli, Tavariş Arif deyirdilər. Uşaqlar mənə deyir ki, Tavariş Arif, qiymət almasanız bura gəlməyin. Və mən də bilirəm bu mənim üçün nə deməkdir, amma onlar nə bilirlər, nə var, nə yox. Mən gəldim, gördüm ki, mənim adım çıxmadı, deməli, mən yazdan 2 almışdım. Geri dönə bilməzdim. Fikirləşdim, hara gedim. Gəldim, oturdum skamyada, 2 saat yarım, yalan olmasın, başı aşağı, hər iki əlimlə başımı belə tutmuşam. Bir də gördüm ki, bir əl mənim çiynimdə dayandı. Dedi, ay bala, başını qaldır, görüm kimsən, nə olub belə qəmginsən, fikirlisən. Mən dedim, heç elə belə əmin. 2 nəfər elə, biri ündür, kliçatı pencək giymişdi, axsaç. O, bu işdə yumru sifət, qarayanız bir adam idi. Çox soruşdular və mən nəhayət dedim ki, mən üçüncü dəfədir bu binada imtihan verirəm və kəsirirəm. Dedim, getməyə də yerim yoxdur. Heç nə demədilər, götürdü cibindən bir kağız çıxartdı, yazdı ki, səhər saat 9-da gedərsə rektorun qəbuluna, səni qəbul eləyəcək. Verdi mənə, çıxıb getdi, bir də qayıtdı ki, bala, bir şey yemisəmi deyəndə mən istədim deyəm, hə, amma gücüm çatmadı. Allah'dan. Getdi çayxanaya, oradan çay içini çağırdı, pul verdi ona, dedi ki, bu uşağa doyunca yemək verirsən və burada yatacaq, səhər də gedəcək inüstə rektorun yanına. Sağ olsunlar, çıxıb getdilər və mən getdim, orada çörək yedim, yatdım və eləcə səhər 8 idi, oyandım, həmin o çayxanadakı kişi Əhəd idi adı, Əhəd, 2 dənə bulku verdi, yedim, bir də çay verdi, içdim, şirin çay, gəldim katibədən soruşdum, rektor gəlib, dedi, yox, dayandım və bir azdan sonra mənə dedi ki, qapının dalına dur, qapının dalına dur, rektor gəlir, rektor da gəldi, keçdi, qapını açmaq istəyəndə döndü, mənə baxdı. Dedi, göy-göz oğlan, gəl dalımca. Nəsə, keçdim içəri, öz yerində oturmadı, mənlə üzbəyüz oturdu. Dedi
kimi direktor o vaxt?
Deyəsən, Rahim müəllim idi. Rahim müəllim idi. Çağırdı İnqilab Kərimovu, dedi ki, bu uşağın işinə köməklə, yaxşı bir uşaqdır, internet məktəbindən gəlib, biz bunu burada oxudacaq. Yazını yazdı, mənə 5 yazdılar. Rektor baxdı, mənə baxdı, dedi ki, Mir Cəlal sənin nəyindir? Dedim, bağışlayın, mən bir yazıcı kimi, bir nasir kimi, bir alim kimi onu tanıyıram. Amma belə yaxınlığım yoxdur. Qayıtdı ki, Akşam sana rast gelen adam Mir Cəlal idi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul.
Evinizi dəyişdiniz Bakıya.
Sonra, Bakıya evimi Mingəçevirdən bir otaqlı, bir otağa yasamala dəyişdim. O evi təmir elədim.
Adətən subay adamlar təmir evlənmək niyyəti ilə eləyirlər.
Mən bir qız sevirdim. Fikirləşdim ki, da burada da evim var və bu qızla evlənim, belə-belə. Ancaq kimi göndərəcəkdim mən onun qapısına, heç kəs yox idi. Deməli, Hacı Baba müəllim, Nəsibə xanım, Allah rəhmət eləsin. Dedilər, biz gedək elçiliyə. Siyavuş müəllim, Eldəniz Zeynalov yığışdılar 4-5 nəfər. 1977-ci ildə Artyoma getdilər mən elçiliyə.
Narahat olmadınız o birinci dəfə ki, biraz?
Yo, narahat olmadım deyəndə ki, o soru gördü ki, mən məşhur oldum burada. Ben mənə zəng elədi ki, davucu qızı verəm, gəl apar. Dedim, yo, lazımdır. Özümə zəng eləmişdi. Sonra da ki,
mən
77-ci ildə razılığını aldılar. Və indi həmin xanımla mən yaşayıram. 3 evladımız var, 2 nəvəm. Hamısından razıyam.
Yani, övladınızın biri deyəsən amma işləri körradı.
Yox, körradı deyəndə birisi qoşulmuşdu uşaqlara. Yəni elə bir işdə əli oldu ki, heç mən rəva bilməzdim ki, onu bağışlayam da. Yığışıblar, buna deyiblər ki, o adamı çağır, bizim ondan sözümüz var. Bunun böyük səhvi onda olub ki, onu çağırıb, bunlar da onu tələf ediblər. Təqsirkar da bu qalıb ki, bu niyə çağırıb onu? Doğrudan da mən də onu təsirkar hesab edirəm və cəzasını da çəkir. Mən o evə həmişə başsağlığı verirəm, o evə böyük hürmətim var, yaxşı insanlardır. Amma evlad itiriblər, böyük itkidir, o itkini heç bir zaman yaddan çıxarmaq olmaz. Mən özüm də ildə bir dəfə gedirəm onun məştəqədə, Allah rəhmət eləsin, orada bastırılıb, qəbrini ziyarət edirəm. Bu mənim borcumdur və elə bilirəm ki, o itkini mən vermişəm.
Gedib gəlirsiniz, görüşürsünüz oğlunuzla, Arif müəllim?
Yo, mən gedmirəm düzəyə, biraz incimişəm. Çünki mən min əziyyətlə ortaya çıxmışam düzədə. Yəni, o gərək əməyimə, fəaliyyətimə, zəhmətimə gərək qiymət verəydi.
Arif müəllim, sizin valideynləriniz nədən rəhmətə getmişdi?
Onu mən deyirəm ki, rəhmətə gedib. Çünki olmayıb da, mən bir dənə adım olub. Yazılıb Arif, Bakı şəhərində anadan olub 50-ci ildə. Bəkəm də bu yalandı.
Bəs soyadınız və atanızın adı kimin tərəfindən qoyuldu? Axı, yox idi onlar deyirsiniz.
Əlbayramda atamın adı yazılmağa çox qərib olub. 4-cü sinifdə axı pionerə keçirdilər hamını. Hamının adlarını oxuyur Yahya müəllim. Allah rəhmət eləsin. Adını oxuyur və yazılıb Quliyev Arif. Quliyevi də uşaq evində yazıblar. Mənim adımı oxudu Arif, keç dur küncdə, qıraqda. Baxıram ki, 28 nəfər hamısı pioner oldu, mənim adımı çək, mən başladım ağlamağa küncdə. Yahya müəllim mənə çağırdı, dedi, bura bax, atoğun adı yoxdur, necə eləyək? Birdən baxdı, dedi ki, yaxşı, əli olsun köməyin sən, yazıram əli, Quliyev Arif əli oldu.
Amma sizi bir yerdə çəkirdi bu. O çarşaflı qadın ki, sizi ki, haradakı buraxmışdı, sonra siz ora getdiniz. Bax, nəyə getmişdiniz ora, maraqlıdır.
Texnikum qutaranda, texnikumda Ağ İsmail ağaya vardı, Allah rəhmət eləsin ona. O dedi ki, gəl sən valideynləri axtaraq. Və mən fikrimdə olan yerlərə onu apardım. Gəldim Mərdəkana, 17 nömrəli uşaq evinin qabağını tapdım. İçəri girdi, dedilər ki, bura sənəd gəlməyib. Nəsə, oradan gəldi baş arxivlər idarəsinə. Belə adlı adam heç qeydiyyatda yoxdur. Ondan sonra mən Ələtdə yolun qırağında bir göz xəstəxanası var. Yadıma gəlir ki, mən orada yatmışam. Ağ İsmail mənimə gedmişik ora. Deyilə, bəli, bu Arifi bura gətiriblər. Burada sənət də var. Amma familiyasız bir adam. Burada malicə olunub gözündən çox axtardıq və indi orada məcburi köçkünlər yaşayır. O balaca kravatları qoyublar hamısını həyətə. Mən o kravatları da tanıdım.
Maraqlıdır ki, belə olanda adamlar valideynləri tapılır, bacı qardaşlar nə olurdu sizdə belə şey?
Onun Arif itirən adam hamısı gəlirdi mənim üstümə. Bir 9-a yaxın atam, 12-yə yaxın anam çıxıb mənim. Hamısının da yanına getmişəm, dəymişəm, ana kimi saymışam, ata kimi saymışam. Ancaq bir söz soruşmuşam ki, mənim haqqında bir sənəd varmı, məni hara qoymuşsan? Amma hara qoyulmağı onlar özləri də bilmirlər. Əli bayramından, belə suvardan anam tapıldı, biri də Balaxanından. Mən də o vaxtı dedim də evlənirdim, onda bir ana lazım idi, elə o vaxtı o tapıldı. Elə onu verdim qabağa ki, bu mənim anamdır, belə. O mənə çox kömək elədi və sonradan da mən onu saxlayırdım. Düz bu yaxınlara qədər Allah rəhmət edir.
Ali bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, Azadlıq Radiosuna vaxt ayıra bildiniz.
Borcumuzdur.
Çox minnətdarım.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.